Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, vážení posluchači, dnes opět při pondělku, kdy máme 27.8. už, ano, poslední víkend, nebo poslední víkend, poslední pondělí v tomto srpnovém měsíci, jsme tu opět s pořadem absolutně neuvěřitelné. 138. část už v tomto historii tohoto pořadu. Téma je opět kvantová biologie lidského těla, proto se to sková toho opravdu hodně. A naším hostem je, jako každý pondělí samozřejmě, Jaroslav Chvátal. Ahoj Jardo, zdravím tě v našem pořadu na svobodném vysílači opět, ahoj.
Dobrý večer, zdravím naše diváky, naše posluchače, věrné, stabilní i nově příchozí. Takže ještě jednou dobrý večer a tebe, Pavle, posílám taktéž pozdravy do nádherného města plzeňského v západních Čechách. Takže ahoj, Pavle.
Když jsi to řekl o tom nádherném městě, můžu říct, že jsem nečekal, když jsem byl v Ostravě, na jaře máme setkání, že i Ostrava je tak pěkná. Opravdu jsem čekal, že to bude Černá Ostrava a ono opravdu velmi, velmi pěkné město. Překvapilo mě.
Ona se to změnila. Aha. No, to se změnila od za těch 30 let, jako posledních, tak ono asi převládá ještě takovej ten starý pohled na zaprášenou Ostravu, všude samé doly a železárny a tak, ale jako je to hodně tady poměněné.
Ano. Všiml jsem si toho, opravdu. Já jsem tam totiž byl na vojně, teda narukoval jsem tam na vojně do Karviny, na vojnu do Karviny, takže jsem tam měl v podvědomí úplně jinou tady tu část republiky, než jak to vypadá teď.
A tak. Hlavně je super, že tady skutečně sedneš do auta a když vyrazíš směrem na Frýdek a na Ostravici, tak v podstatě jsi za 20 minut bez kydech. Mezi lesy, na čerstvém vzduchu, ano, v nádherné krajině, v nádherné přírodě, takže tím autem je to opravdu kousíček do těch Beskyd.
Super. Dobrý, Jaruši, tak jsme to pochválili všechno, ty naše města krásné. A pomalu bychom mohli začít s dnešním pořadem. Jak jsi mi říkal, téma kvantová biologie lidského těla. Je možné samozřejmě vy diváci, i diváci se můžete koukat na přímý televizní přenos, který si můžete spustit na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Dnes se mi na to ptal nějaký posluchač zase, kde to může pustit. Já se opravdu divím, že za ty 2 nebo 3 roky, co už jedeme tu televizi, takže se na to ještě lidé ptají, no, ale bohužel je to tak. Nejsou na to zvyklí, protože dneska jsou všechny ty televize nebo tak, všechno to je hnaný přes YouTube a tam je to docela nepříjemné v okamžiku, když se jim něco nelíbí, co tam vysíláte, no tak vás prostě ustřihnou a nazdar. Hotovo. My to máme dělaný, že to máme přes svůj server, což normálně není vůbec levná záležitost, ale povedlo se mi to nějak udělat, takže se to nechá celkem unést. Jo, je to úplně jiný systém, než jak to mají ostatní, proto možná se někdo ještě diví, jakým způsobem může pustit a dokonce živé vysílání na televizi. Tak je tomu prostě tak. Jardo, já bych tě pomalu předal slovo. Třeba máš něco, ani jsme se o tom nějak nebavili, třeba máš něco, co bys chtěl na začátek říci, něco zajímavého, já nevím, třeba ne. Je to opravdu na tobě, slovo máš už teď ty.
Já bych si dovolil ještě dodat, že ona naše celá vlast je nádherná a krásná. To znamená, že určitě bydliště našich diváků, posluchačů se nachází na velice zajímavých a krásných místech. Jako, aby to nevyznělo jako že Ostrava, Plzeň a zbytek nic. Jo. To je jedna věc. Druhá věc, zarazila mě informace poměrně, ale ono je to svým způsobem i logické, když se nad tím člověk trošičku zamyslí, o tom, že se začíná poměrně dost výrazným způsobem v Evropě rozšiřovat infekce západonilské horečky od komárů. Jo? A tam v tom materiálu bylo vyjmenováno několik států. Chorvatsko tam bylo, Srbsko tam bylo, Rumunsko tuším, Itálie, ale 25 případů bylo zaznamenáno i v Rakousku například. Jo? A zase z jiného zdroje, a to už snad bylo i v loni, myslím, jsem se dozvěděl, že na jižní Moravě byl zaznamenán výskyt nějaké té agresivní formy nebo agresivního druhu komára, který právě rozšiřuje tady tyto nedobrosti. No a ta druhá část toho materiálu to samozřejmě dávala do souvislosti s klimatickými změnami a s tím, jak si profiluje co do intenzity i co do délky období výrazně teplé počasí v rámci toho našeho roku, protože ve střední Evropě, protože o čtyřech ročních obdobích, že z starých dobrých známých se asi už v současné době moc mluvit nedá, protože ona je zima, nebo něco, co se snaží připomínat zimu, jakési období a pak na jednom skokovitě přecházíme do velice teplého, fáze, že, toho roku.
Jen tak pro zajímavost, Jardo, jestli jsi to nezaregistroval, dnes v noci volary tady na Šumavě minus 9 stupňů, jo?
Ano.
To je
teplotní výkyvy.
Z 35 na minus 9, to je docela pecka, jako, jo? Když jsou tak vezme ty extrémy. To je skoro 50 stupňů, 45 stupňů. Hodně.
To je pravda, no. To je asi nějaký ten přízemní mrazík a v Alpách napad sníh, že?
No, v severní Itálii v Alpách, ano. 40 cm sněhu dneska v noci.
Ano, ano.
Neskutečný.
Den předtím jsem četl, nebo dva dní předtím jsem četl někde, jak bych to řekl, podnikatelé, kteří vlastně žijou z cestovního ruchu tam v těch Alpách, tak jak se snaží ukrývat pod tlusté bílé plachty zbytky ledovců, co tam jsou. Právě kvůli tomu, aby tam udrželi ten turistický ruch, aby jim to tam nedostalo úplně všechno, protože jakmile je prostě ten ledovec, tak i když tam napadne sníh, tak to není moc dobré, ale za dva dní na to tam napadne 40 cm sněhu. No, tak na ty výkyvy se asi budeme muset zvykat.
Ještě k těm živočichům, jak říkáš, tady vyskytují nějaký ty komáří nebo co. Já jsem tak zhruba před třema rokama, když jsem byl na jižní Moravě, konkrétně Ivančice u Brna, tak jsem se tam setkal opravdu s opravdovou kudlenkou nábožnou, jo? Což taky jsem docela koukal jako blázen, co to je. Opravdu kudlenka nábožná. Jo? Tam normálně byla, tam je hopla na sedačku, na židli a tam normálně na mě koukal a se říkal, sakra, co to je? A pak jsem si uvědomil, že to je kudlenka nábožná. Tak jestli se to tady vyskytuje běžně, nebo ne, nevím, ale opravdu to byla.
Pěkně tak velká. To je opravdu věc pozoruhodná.
No, tak.
Věřím, že si tu kudlanku samozřejmě viděl, že jo? Tak kudlanka je nezaměnitelný živočich.
Samozřejmě, trojuhelníková hlava, to je opravdu
svoje vizáží.
Ano, že? To musela být ona určitě. Ano, velká, tak já nevím, 10-12 cm, trojuhelníková malá hlava. No, kudlanka nábožná, prostě to byla, opravdu.
No, tak jo, co ještě tak, jako co se týče jako nějakých nových věcí, zajímavostí, tak popravdě řečeno o ničem moc nevím, protože jsem se zase tady intenzivně věnoval práci. Mám toho opravdu, opravdu stále hodně. Teď mi přichází, a na to právě čekám, protože přichází mi prostě vyžádané důležité materiály k CERNu. Mm-hmm. Tak, a teď by to začalo chodit od včerejška v podstatě. A myslím si, že teď v noci by mě měla přijít druhá, ta největší várka toho, co potřebuji. A ono nám to vyjde docela dobře, hezky, až dokončíme tady ten, to téma zajímavé, týkající se holografické podstaty a lidského organismu a kvantové mikrobiologie nebo kvantové biologie, tak my jsme přišli na ten avizovaný CERN už konečně systematicky, ale jak už jsem řekl, chci dokončit nejdřív jedno téma a potom začneme téma další. Mm-hmm. Jo, takže to je taková zajímavost také.
Než to rozjedeme, Rouši, jestli by si nemohl odpovědět tady na otázku, protože je fakt, že před časem si zaznamenali tady posluchači prý zprávu o útoku na Davida Wildcocka, tak jestli by si k tomu něco nemohl říct nového, co se tam vlastně děje?
Jo, no ano, tam myslím, že jsem dokonce tady jsme to zmiňovali, že na Davida byl uskutečen psychotronický útok ze strany systému, globálně mocenského systému, protože oni ty možnosti mají, i technologie, protože dneska k tomu nepotřebujete žádné voodoo nebo něco podobného a je k dispozici technologie, která dokáže vyvolat na lokálně velice nepříjemné psychické a mentální stavy. Takže bylo to období asi 3 týdnů, to trvalo poměrně hodně nepříjemné, protože tomu Davidovi nikdo nerozuměl, v podstatě nedával to logiku, co tam jako začal psát a sdělovat různě, a on sám potom byl z toho taky šokován, ale spolupráce funguje dál, tam se točí, pokud vím, tam točíme další videa s ním, další filmy v rámci seriálu Wisdom Teaching, učení moudrosti. TV Gaia je v podstatě sesterskou společností mé společnosti, Matrix Consulting. Takže díky tomu v podstatě, a to byl můj cíl, k tomu jsem směřoval hodně dlouhou dobu, díky tomu jsme schopni zabezpečit ohromné množství velice zajímavých materiálů. Dneska už je to přes 1100 videí, asi 1120 filmů, videí s různou tematikou, ale pojďme se vrátit k tomu Davidovi. Davidovi měla vyjít letos v srpnu nová kniha. On těch knih vydal několik. Já je tady mám k dispozici, to bych vlastně mohl i ukázat, kdyby si to někdo chtěl pořídit. Jedna vyšla v českém jazyce, ale bohužel jenom jedna. Tak, tady je ta první z nich z té série, ona byla vydána v roce 2011 v rámci prvního vydání, jmenuje se Hidden Science of Lost Civilization, tady ta první publikace, poměrně objemná od Davida. Další publikace poměrně do zásadního charakteru, nebo velice zásadního charakteru, je publikace Tresors Field Investigations, to znamená tady něco o sjednoceném poli. Hodně zajímavá věc. David mi tady dokonce, myslím, že to bylo tady v té knížce, tady mi napsal takové věnování, když jsme spolu, když prostě jsem si zažádal o tu jeho publikaci, o ten jeho materiál. Další kniha, The Synchronicity Case, Klíč k synchronicitě, ta vyšla v českém jazyce, pokud vím. A poslední jeho publikace, The Ascension Mysteries, vyšla v loňském roce, říkám to správně, nebo v roce 2016? V roce 2016 už, ono to utíká. Takže ta vyšla v roce 2016. No a letos měla vyjít jeho stěžejní publikace, stěžejní materiál. Měly vyjít teď, v 8. měsíci, v srpnu. A je to celé posunuté o rok, na rok 2019, na srpen, jak jsem se dozvěděl. Protože já jsem samozřejmě kvůli tomu urgoval, nebo zjišťoval jsem, když v podstatě se nic nedělo, tak jsem zjišťoval, jak to vypadá s tou knihou, no a dozvěděl jsem se, že to je odložený o rok a je to právě odložený z toho důvodu, že se, nebo jeden z těch důvodů dle mého názoru je ten, že se ten David potýká právě v současné době s tím nepříjemným stavem, který asi ještě nějakým způsobem doznívá a přetrvává. A ono, tam je potřeba mít čistou hlavu, protože když komunikujete s vydavatelem a dojednávají se tam prostě různé důležité věci, což tady opravdu to není žádná sranda, to není jako když člověk vydává knížku v češtině tady u nás v Česku. A nechci tím nějak snižovat samozřejmě důležitost nebo váhu českých materiálů, ale tady ty jeho všechny knihy, snad mimo té první, ale ty tři další, se staly bestsellerem New York Times, což je takové ocenění dost prestižního charakteru, které prostě je v Americe udělováno knihám, jejichž prodej jako náklad přesáhne nějakou určitou hranici výtisku, teď nevím přesně, kolik to je, v daném tématu nebo prostě v dané kategorii. A tak protože už si ten David získal za tu dobu poměrně dost velké renomé, takže samozřejmě se to nemůže nějak odbít nebo lidově řečeno odfláknout. Takže tam podle mého názoru se teď čeká asi, než se ten stav toho Davida skonsoliduje natolik, aby se v tom procesu vydávání té knihy mohlo pokračovat. Takže proto je to posunuté dle mého názoru o ten rok. Jinak zase nic až tak dramatického, co já vím, se neděje, i když ta celá kauza je velice nepříjemná. A zároveň je to i určitá zkušenost pro nás, pro všechny, kam až to svým způsobem může dojít. Takže tolik k té otázce.
Možná teda, když už jsme na začátku, tak u tady těch trochu dotazů, tak tady ještě jeden dotaz, který mi přišel. Píše mi posluchačka, teď nevím, to je jedno. Pan Chvátal se zmiňuje o potřebě pravidelně čistit sekci, kde se ukládají traumatické stavy. To bylo v minulém díle, si to říkal. Může prosím doporučit pan Chvátal nějaké techniky či odkazy nějaké uvést, kde je to vhodné nastudovat? Je takový dotaz.
No, to je dobrá otázka samozřejmě, poměrně logická. Já jsem nějaké body tady sděloval už v nějakém z těch předešlých relací, co jsme měli. Přiznám se, že já velice nerad nějaké metodiky a takové ty věci sdělují takto plošně přes médium, protože já nevím, kdo sedí na druhé straně. Mm-hmm. Neznám. Já nevím, kolik tam je těch diváků, posluchačů, že? Ale asi jich nebude 10 nebo 20. A ti lidé, já ty jedince neznám. A já mám odpovědnost samozřejmě za informace, které podávám. A já mám takové pravidlo, nebo mám prostě takový jako... Mně to funguje tak, že já potřebuji toho člověka vidět, já ho potřebuji znát, potřebuji prostě ho vnímat, potřebuji ho nějakým způsobem nacítit a potom jsem schopen třeba i v nějaké upravené formě v rámci individuálního nastavení tu metodiku nebo ten postup předat. To je jedna věc. A druhá věc, odkazy, co se týče odkazu. No, ono se tady s tím dá pracovat různým způsobem. Těch možností je poměrně mnoho, ale že bych tady zrovna nějaký konkrétní odkaz jako uváděl, ne, že bych nechtěl, ale já v podstatě teď mě žádný nenapadá, popravdě řečeno, protože ty metodiky, které já vyučuji, tak v podstatě pochází v velké většině případů z mé tvůrčí dílny, když to tak mám říci. A nevím, no, tady určitě by třeba pomohla relaxace, meditace, takové ty, jako nehledejte v tom nic světoborného v těch metodách, ale tady je velice ale důležité si víceméně jak si určit nebo sestavit ten plán toho, té práce na sobě. To je velice důležité. Aby to mělo nějakou hlavu a patu, aby to někde začínalo a někde v něčem vyvrcholilo nebo něčem vrcholilo. A k tomu samozřejmě potřeba, aby člověk sám sebe velice dobře, buď to velice dobře znal a měl už tady v této oblasti té praxe nějakou zkušenost, anebo aby si sehnal zkušeného průvodce v podobě jiného člověka, nebo trenéra, nebo kouče, nebo nevím, jak to nazvat, inspirátora, který pomůže tomu člověku se jednak orientovat v sobě samém, rozebere s ním jeho individuální, osobnostní, psychickou a mentální stránku, ale i fyziologickou stránku tělesnou a nastaví nějaký plán, nebo společně potom sestaví nějaký plán práce, jak na sobě pracovat. Takže tady bohužel, i když někdo s tím problém potíž nemá, ale já jo, se nedá paušalizovat. Jakoby, že by plošně prostě byly paušálně nějaký recepis a teď by to fungovalo širokospektrým způsobem na každého. Vždycky ta praxe by měla se odvíjet od sebepoznání, od toho individuálního sebepoznání. Měla by být nastavena na míru tomu konkrétnímu člověku. Tak, aby ta míra synergie, míra harmonie v návaznosti na potřeby organismu, duše, na potřeby vědomí, na potřeby psychiky a mentality toho dotyčného, tak ta, aby ta harmonie byla na co nejvyšší úrovni. A to se zanedbává, tady ten začátek, ale on je extrémně důležitý. Oni všichni běží k té praxi, ale zapomíná se na to, že jestliže chcete skutečně mít nějaké výsledky a chcete skutečně dosáhnout toho kýženého cíle, tak je potřeba respektovat individualitu lidskou, specifikaci každého jednoho jedince. Proto ono v různých publikacích existují různé návody, jejich ohromné množství. A teď tím, že se to samozřejmě zveřejní v té či oné publikaci, tak nebo někde na internetu, tak to samozřejmě ta informace sama o sobě působí plošně na každého, kdo se k té informaci dostane. No a lidé si se často domnívají, ano, to je ono, to je super, a to mě pomůže. A také se to řeknou stovky a tisíce lidí třeba, které se k té informaci dostanou. Ale tady je potřeba si uvědomit, a znova to připomínám, že nic nefunguje paušálně. Čili ano, je potřeba tu informaci vzít jako základ, to znamená jako nějaký prvoplán, nebo protoplán, jako základovou desku, a, nebo surový substrát, a ten potom dynamicky a plasticky upravit specificky a speciálně na potřeby toho či onoho konkrétního jedince. A buď to ten člověk je schopen si to udělat sám, ale říkám, k tomu potřebuje perfektně znát sebe sama a mít dostatek zkušeností tady s těmito věcmi, anebo je potom potřeba si sehnat nějakého vědomého člověka, který ví, o čem je řeč, má s tím zkušenosti a praxi, aby pomohl tomu jedinci upravit ten surový substrát na míru, nastavit na míru tomu konkrétnímu jedinci.
Já tomu rozumím, ano.
No, ono bohužel jako, já mluvím, jako se snažím mluvit upřímně v tomhle ohledu, jo. A bylo by velice laciné, kdybych teď tady pověděl nějaké paušální prostě postupy, a laciné by to bylo v tom, že to zákonitě nemůže prostě fungovat celoplošně. Jasně. To je prostě je potřeba to upravit na potřeby toho konkrétního jedince. Proto tady je vždycky, znova to zdůrazňu, extrémně důležité akceptovat individuální potřeby, individuální stránky každého jednoho z nás.
Mm-hmm. A především si to každý sám musí uvědomit, protože nikdo mu to nemůže říct, že jo? Když někdo přijde a řekne, tak jsem tu a já tě to tady řeknu stoprocentně přesně, jak to potřebuješ, no tak to je špatně, že jo? Protože to takhle to nefunguje opravdu. No, já si myslím, že jsi to řekl velmi výstižně, jasně, a že by to každý tak to měl pochopit. Základ je práce poznat sebe, práce na sobě. To ostatní už potom prostě by mělo přijít víceméně samo z vlastní iniciativy a ne se nějak nechávat neustále od někoho ovlivňovat. Dobře, Jardo.
Můžete to vzít zkratkou, ale pak ten efekt nikdy nebude stoprocentní a bude poloviční. V tomto lepším případě. Ale když je něco poloviční, no tak v podstatě tam už to samo o sobě zadává příčinu a podhoubí k recidivě. A jste v bludném kruhu a točíte se stále a stále dokola. Moje zkušenost a moje praxe mi ukázala jednoznačně, že tady se vyplatí nechodit s krátkými, ale velice pečlivě si vybrat a nastavit tu svoji vlastní cestu tak, aby ten efekt se v maximální možné míře blížil těm 100%. A funguje to.
Dobrá. Jaruši, já si myslím, že zatím, co se týče otázek, tady máme všechno, ještě přišla taková, já si myslím, na to budeš hotový hned. Zda taky čerpáš informace i z akášických záznamů. Akáši.
Ano. Tak to je určitý pojem, určitý výraz, ono to má akašické záznamy, mají mnoho synonym různých. Já nevím, jestli čerpám informace z akašických záznamů, to v podstatě nedokážu na tu otázku takhle odpovědět, ale faktem je, že mi nedělá, a to myslím jako teď, to myslím opravdu upřímně, protože když na to padla ta otázka přímo na mě, byla směrována k mé osobě, ale nečiní mi potíž nelokálně, to znamená na dálku, zjistit informace v podstatě spontánním způsobem například informace o zdravotním stavu, o příčinách různých onemocnění, informace týkající se místa bydliště toho dotyčného jedince. Jak to funguje? Funguje to tím způsobem, že ta metodika, která tomu předcházela a kterou je potřeba cvičit neustále celý život, tak zohledňuje přírodní principy, které existují nezávisle na světských zákonech lidské civilizace. A tady tyto přírodní principy, a to je velké umění, je potřeba, a přijměte si teď použiju to slovo umět, od slova umění, je potřeba umět náležitým způsobem pochopit, a míra pochopení, nebo od míry pochopení je odvislá i míra přijetí a akceptace. A samozřejmě potom i přetavení do konkrétní praxe. Si můžeme, já se tomu nebráním, ale nechci, aby to rozhodně, teda bych se bránil tomu, aby to vyznělo jako nějaké divadlo nebo teátrum, ale můžeme tady někdy udělat si, když někdo z diváků bude ochoten teda jít z kůži na trh, tak můžu tady ukázat v přímém přenosu na dálku, jak to funguje. Jo? To není žádná, jako tomu bych se jako vůbec nebránil, jenom jako ukázku samozřejmě, ne jako teátrum nějaké. Ale jestli to, jako mi to běží z Akáši nebo neběží, to si nemyslím, že je úplně až tak podstatné. Já bych to nazval holonomním informačním datovým polem, které existuje kolem každé živé jednotky uvnitř tohoto univerz. Ať už je to jednotkou planeta, která je živá sama o sobě, je to živá entita, nebo slunce, nebo lidská bytost, nebo nějaká jiná bytost, nebo rostlina, nebo zvíře, či cokoliv jiného, co skrze jehož formu pryští životní energie. Takže toliko k té otázce.
Dobře, já si myslím, že to je vše zatím, co tu máme. Vy samozřejmě pište případně dál nějaké ty dotazy, takhle to je dobrý během pořadu. To samozřejmě udělejte. Tady píše, s tou ukázkou jsem ochotný souhlasit, jak tady se ptal na tu Akášu. Tady je nějaký Mirek, se označuje jako Mirek 0903, ano. Takže je to Slovák, tak možná, že já jsem říkal, to bude výzva veliká.
Klidně to můžem, já se tomu vůbec nebráním, ale tam je potřeba, já potřebuji mít permanentní nelokální kontakt s tím jedincem. To znamená, potřebuji mít nějakou adresnost, abych se mohl svým vědomím propojit s jeho kvantovým energetickým polem.
A to potřebuješ předem, nebo až konkrétně při té ukázce?
Ne, potřebuji to předem, ale buď to, a to tady nebude možné, to, protože to chápu, jeho jméno a příjmení a kde se aktuálně nachází, to znamená to místo, kde teď jako by byl, nebo ve chvíli, kdyby se dělal ten experiment, kde by byl, nebo experiment, jako ta ukázka, kde by byl, a nebo aby po tu dobu permanentně něco mluvil, protože tou kotovou pak bude jeho hlas. A musel by teda něco pořád mluvit, jo? Abych já se mohl držet té kotvy a zakotvit se po tu dobu prostě, kdy budu sbírat ty data. Ty informace.
A to bychom udělali takto přímo v pořadu, nebo na to by si potřeboval extra?
Ne, potřebuji nic. To
přímo v pořadu.
Přímo.
No tak to je velká výzva, to jsem teda zvědav, kolik lidí se tady přihlásí, už tu mám.
Ale
dalšího.
Zase bych říkám nerad, aby z toho vzniklo teatrum nějaké, ano. Od toho to není. Tomu bych se teda velmi bránil. A rozhodně zdůrazňuji, nechci, aby to bylo považované za nějaké předvádění se a podobně, ale já to vnímám dobře, tak jestliže posluchači, diváci chtějí nějakou zkušenost v rámci tohoto, tak nechtějí jim poskytnout ta zkušenost. A to je jedna věc. A potom zase a nechtěl bych, aby se z té relace naši od 138. dílu nebo 139. stala poradna.
Ano, přesně tak. Takže naprosto, jo. Naprosto výjimečně a jedenkrát jenom. Ano, je to
no,
tak?
No, přesně tak.
Dobře, takže se, tak. Nechci vás vyzývat, já si myslím, že se lidi začnou okamžitě hlásit. No,
protože uvidíme. Já to nikde, já to teď jako, vidíte, jak vás mám rád, protože já to nikde, jsem totiž doteďka nikde moc neříkám, protože, a to z jednoho prostého důvodu, protože jsem to takhle jednou kdesi udělal a, mimo, a nebylo to v této republice a já jsem byl zavalen žádostmi a to mě jako jsem se snažil vycházet vstříc, ale pak jsem zjistil, že by mě to zničilo, protože...
Ano, přesně tak.
Protože já bych to prostě nebyl schopný ustát.
Ano, ano.
A já mám jasně stanovenou cestu, která je mi daná, a to je výzkum a vývoj nových metod, objevy prostě v oblasti hraničních věd a... nejsem ten výkonňák, jo, který by dělal ten výkon. Já u mě studuje celá řada studentů, kteří se učí různé metody zaměřené na různé systémy, ať už v oblasti organické nebo v oblasti epigenetické či environmentální. A já ty věci učím, já ty věci objevuji, dávám dohromady, sestavuji a pak to učím, ale ten výkon já nedělám, protože to prostě není moje cesta.
Naprosto tomu rozumím. Ano, tak jo, takže já jsem teď zvědav na tu smršť. Ale dobře, takže pouze jednou. Jarouši, já bych teda... už navrhoval, abychom začali s tématem, to znamená kvantová biologie lidského těla. Další část a je na tobě, kde začneš.
Jasně. Budeme pokračovat perineurálním systémem. Prostě budeme pokračovat tam, kde jsme před týdnem skončili, ono to docela rychle uteklo ten týden. Co se týče perineurálního systému, tak tady je potřeba začít od doktora Roberta Beckera, který je svým způsobem velkým průkopníkem, co se týče studia vlivu elektromagnetických vln na lidské zdraví. Dá se říci, že oblast jeho výzkumu nám poskytuje velmi kvalitní a velmi komplexní vhled do fungování lidského perineurálního systému, což je v podstatě síť pojivové tkáně, o které jsme se bavili před týdnem, která obklopuje nervová vlákna a která sama o sobě může být vnímaná alespoň do určité míry jako součást neurálního systému lidského organismu. Centrální nervový systém CNS je závislý ve velké míře na mozkové aktivitě a pro CNS stejně jako pro mozek, je velmi typická extrémní rychlost zpracování dat a extrémní rychlost datového přenosu, to znamená transformovaných dat a dále transformovaných dat. To poznáme, nebo už jsme to možná zažili, nebo zažili jste to mnozí, když jste se cítili v nebezpečí, nebo když došlo k nějaké náhle události a potřebovali jste se nějak posunout tělem z nějakého jednoho bodu někam do nějakého jiného bodu nebo části svého těla, tak se ten pohyb udělali a ten pohyb byl v podstatě rychlejší než vaše jakoby v uvozovce řečeno, byl rychlejší než vaše myšlenka. Lidově se hovoří o takzvaném postřehu a podobně. Já si pamatuji, velmi dobře si pamatuji na situaci, kdy jsem chodil do základní školy a teď koukám, teď mi tady došly data, došel mi tam velký balík k tomu CERNu, teď koukám. No a jsem chodil do základní školy, tak někde v 6. nebo 7. třídě se mi stalo to, že jsem vyrušoval během školní hodiny nebo během vyučování a učitel po mně hodil penálem svým vlastním. A on ten penál hodil a když teprve tehdy, když ten penál v podstatě letěl vzduchem ke mně, ta vzdálenost byla asi 4 metry, ani ne, 3,5, tak jsem jakoby se podíval směrem k tomu učiteli, ale v tu dobu už ten penál plachtil směrem ke mně a byl kousíček ode mě a mně se podařilo ten penál chytit do ruky. A on byl skutečně v tu chvíli byl půl metru ode mě v podstatě. A tenkrát jsem překvapil sám sebe, protože že jsem zareagoval takhle extrémně, extrémně rychle. A to bylo opravdu, co jsem si uvědomil, že ten pohyb tou rukou v podstatě předcházel mé uvažování.
Jo? Ano.
Tak. A pak máme autonomní nervový systém, který je rozdělen na sympatikus a parasympatikus. Zase jednoduše lidově řečeno. Sympatikus, nebo ten sympatický systém nám poskytuje především různou formu energie, která nám právě pomáhá také rychle reagovat, když jsme v ohrožení. Ale přesto všechno platí, že pro většinu takových těch každodenních fyziologických funkcí, které nás udržují naživu, je daleko efektivnější přesnost než rychlost. Naše buňky, tkáně a orgány prostě jednoduše musí v každé minutě našeho života vykonávat práci, která je velmi náročná. Produkovat, například produkovat určité hormony ve správné míře, v naprosto správném poměru a potencí a v ten správný čas. To všechno musí být načasované, musí to prostě klapat a zapadat jedno do druhého. Pokud tomu tak není, pokud k tomu nedochází, pokud to tak seštolované není, no tak přichází onemocnění. A to se týká zvláště pak různorodých chronických onemocnění. Systém, který se opírá primárně o mozkové aktivity, je mnohem obratnější v získávání informací, v získávání různých zpráv, kdy je potřeba ty zprávy rychle transformovat, zpracovat a přeposlat. Ten doktor Becker popisuje tady ten peroneurální systém jako velmi dokonalý systém pro přenos takových přesných informací, protože se tady ty informace, ty balíky těch dat v tom perineurálním systému přenáší prostřednictvím velmi pomalých vln. To znamená prostřednictvím takového velmi pomalého vlnění. Jinými slovy, ten perineurální systém lze vnímat jako analogový systém, zatímco klasický nervový systém, který úzce spolupracuje s mozkem, funguje jakoby, obrazně řečeno, se na digitální bázi a na rychlém impulzu, anebo dokonce na extrémně rychlých impulzech. Jeden z mých velmi dobrých přátel je Peter Fraser, což je Petr je genius, skutečně. Já někdy tady možná zmíním příběh, Petrův příběh, který v mnoha ohledech si myslím, že objasní a přiblíží, nebo by byl schopen objasnit a přiblížit našim posluchačům a divákům mnoho souvislostí, důležitých souvislostí s tím, o čem si tady povídáme, ale teď na ten příběh není čas, protože to je tak na půl hodiny. Nicméně tady ten Peter Fraser prostřednictvím svého nezávislého výzkumu a bádání potvrzuje prakticky všechny aspekty práce doktora Beckera. To je velice důležité, protože se nám tu sjednocují výstupy ze dvou nezávislých výzkumů a to je docela zásadní. Peter je vynálezcem, budu o tom hovořit podrobněji záhy, možná to už stihneme v tomhle pořadu, možná k tomu dojdeme za týden. Peter je vynálezcem unikátní technologie NAC, která v podstatě o dvě generace předchází, je o dvě generace vyšší, jak nejlepší diagnostické systémy technologické, které jsou oficiálně k dispozici a se kterými třeba pracují dneska už i pracuje už i veřejnost, to jsou takové ty zařízení, která vám jaksi vyhodnotí frekvenční charakteristiky, rezonanční, aktuálně rezonanční charakteristiky energetických drah v těle. Přes počítač, přes monitor počítače vám potom vyběhnou takové ty různé budíky, kde co prostě v různé barvě, kde co nefunguje úplně moc optimálně a vyškáluje se tam potom poměrně velké množství informací. Oni tady ty technologie mají různý název, ono těch typů je mnoho. Všechno to ale vycházelo z potřeby a nutnosti diagnostické nutnosti a potřeby u astronautů nebo kosmonautů na oběžné dráze. A tady ten NAC je minimálně o dvě generace dál. Potom si řekneme jeho základní charakteristiky a další věci, které s tím souvisí. No a právě s tím perineurálním systémem úzce souvisí takzvané meridiány, což jsou v podstatě, jak asi víte, energetické kanály v těle, ale tady není já samozřejmě podstatná anatomie těchto energetických drah, ale zároveň je tady velice důležité vědět, jsou tu velice důležité informace, jaká energie prochází tady prostřednictvím těchto energetických kanálů. Studium a výzkum se doposud dominantně zabýval anatomickou koncepcí a strukturou energetických kanálů v těle, ať už hovoříme o meridiánech, nebo o, ono tomu může mít různé názvy. Jeden z těch názvů teďkonc, který třeba často používám, jsou linie nádí, což je určitý typ meridiánu, protože ten výraz meridián je takový velice všeobecný. Meridiánu je mnoho druhů, mnoho typů. Tradiční čínská medicína pracuje s vysoce pokročilým a velice sofistikovaným sofistikovanou mapou tady těchto energetických drah. Ale jak říkám, a Peter to potvrzuje svým výzkumem, tady je velice důležité se mimo to zároveň soustředit na to, co protéká těmi drahami. Jaká energie? O jaké frekvenci? A tady už ta veřejnost, ta klasická společnost, naše lidská těch informací zase až tak tolik nemá. V té tradiční čínské medicíně existuje dodnes, pokud vím, takové určité přesvědčení, že prostřednictvím tady těchto meridiánových kanálů proudí energie, která nese takový ten zavedený všeobecný název či. A s tím, že poměrně velké množství tady těchto meridiánových drah leží těsně pod kůží. Přičemž hlubší, takzvané vnitřní meridiánové dráhy nebo kanály víceméně korespondují s takzvanými hlavními anebo dominantními drahami. Ale zase tyto hlavní dominantní meridiánové dráhy nemají k dispozici nebo nedisponují akupunkturními body v rovině pokožky. Tak jako ty povrchové meridiánové struktury. A tady ta energie, tak můžeme ji nazvat třeba tu energii či, musí samozřejmě protékat všemi meridiány do všech částí těla, tak, aby fyziologická homeostáza dotyčného jedince byla optimalizovaná mentálně, emocionálně a fyziologicky dostatečně vyvážená. Mnoho čínských, ale i jiných samozřejmě textů naznačuje, že meridiány jsou ve skutečnosti velice, teď mě nenapadá lepší výraz, intimním způsobem, jsou velmi intimním způsobem propojeny s kůží, která, a to bychom měli vědět, je konec konců, nebo mimochodem také největším orgánem našeho fyzického těla. Ta pokožka. Akupunkturní jehly, které v podstatě pronikají skrze kůži, samozřejmě stimulují energetické kanály nebo ty druhy energetických kanálů, které procházejí tělem v té úrovni těsně pod pokožkou. My dneska víme, že tyto energetické dráhy jsou propojeny s takzvanými Langerovými liniemi. O Langerových liniích jsem se zmiňoval v předchozí relaci. Jsou propojeny s povrchní pojivovou tkání, která leží těsně pod kůží. Ale Petrův výzkum jde ještě dál a v mnoha ohledech zpřesňuje, upravuje, ale také i koriguje mnohé stávající informace, které se týkají tady tohoto tématu. On ve svých experimentech nebo prostřednictvím svých experimentů zjistil, že meridiány, zejména meridián jater, jsou pevně propojeny s hlubšími vrstvami fyzické pojivové tkáně a v tomto případě se obávám, a nejsem sám, že lze jen stěží hovořit o pokožce anebo o oblasti těsně pod pokožkou. Peter na základě činnosti nebo na základě výkonu NAC, systému diagnostického, vyvinul, jak bych to nazval, vyvinul korekční nástroje, které nazýváme integrátory energetickými datovými nebo energoinformačními integrátory. A tyto nástroje, nebo prostřednictvím těchto nástrojů, těchto prvků, se podařilo prokázat, že všechny důležité meridiánové dráhy nejsou zase až tak primárně propojeny na Langerové linie, ale spíše komunikují a sdílí své aktivity s perineurálním systémem. A to je poměrně dost zásadní a důležitá informace. Ale svým způsobem i logická, protože tady tento možná pro mnohé dost překvapivý výsledek výzkumu a bádání odpovídá v plném rozsahu poznatkům doktora Beckera, ale i dalších nezávislých kapacit, které v této oblasti nějakým způsobem bádají. A kteří hledí na pojivovou tkáň především jako na informační síť, která je extrémně důležitá pro správné fungování těla a pro udržení našeho fyzického, ale i duševního zdraví. Tato zjištění svým způsobem korigují i stávající teorii doktorky Idy Rolfové, která stála v podstatě na samém začátku výzkumu, který se zabýval a zabývá takzvanými hlubokými, která se zabývá metodikami takzvané hluboké tkáňové terapie. Jde o takzvaný Rolfův postup. Ten postup byl pojmenován tady po této badatelce. A ten Rolfův postup měl ve své praxi vynikající výsledky, nebo velmi dobré výsledky, respektive do té doby, než jsme začali, nebo se začalo experimentovat s technologií NAC, která to celé posouvá kvalitativně úplně do jiných úrovní poznání a samozřejmě i výkonu jako takového. Protože 10 hodin, možná bychom si mohli dát přestávku krátkou a potom hned budeme pokračovat dál, co říkáš, Pavlíku.
Já nejsem proti, samozřejmě. Dáme jednu písničku, která teda trvá přes 5 minut, ale to snad nevadí. Je třeba si trošku odpočnout. Budeme pokračovat po písnice.
Produkt už nějakou chvíli, jen všimněte si. prosím vás, nevede k cíli. Zkuste spěchat pomalu, spěch je vlastně naše pas. Přeci nejde krásné chvíle krás. Nejde krásné chvíle krás. Dost tak krásné chvíle dobrovolně ztrácíme, pak jeden si ví, z nás rozum si střílí, to se člověk diví, jak po prudu cílíme. Každý už teď přeci vidí, jak krásné jsou chvíle, když se třeba jen bavíme, je s mobilem v ruce.
A jsme tu opět s Jardou po pěkné písnice. Druhá část, kvantová biologie lidského těla, právě začíná. Tady jsem vám před chviličkou pustil jingle, kde můžete volat. Já si myslím, že když budou lidi volat postupně pomalu už,
jasně,
takže se nic neděje, že klidně je vezmeme. Mnohem lepší je samozřejmě zatím napsat na ten mail nebo Skype a já to potom vezmu do vysílání, přečtu to a podobně. Ale když zavoláte potom, vůbec nic se neděje. Naopak, budeme rádi za každou interakci. Jardo, já si myslím, že můžeš klidně pokračovat v tom tématu.
Mm-hmm. Jasně. Přejdeme plynule na imunitní systém, který zase souvisí s tím, co jsme si řekli před chvilinkou. Matrice, nebo síť pojivové tkáně, jak už víme, tak nese informace a ona svým způsobem funguje, obrazně řečeno, jako takový druhý mozek. A nebo určitý specifický typ autonomního nervového systému. Ta pojivová tkáň může velice dynamickým, plastickým způsobem zapojovat podle potřeby více, větší či menší množství propojujících tkáňových matric. Takže ta kapacita přenosu dat a i přenosu energie je velmi, nebo může být, ale ona je velmi variabilní. Tady si vzpomínám na jednu studii, tentokrát šlo o studii, o výstup z klasického vědeckého formátu Science American časopis, to je vědecký časopis, no časopis pro vědce, tak tuším, že někdy v roce 2006, nebo kdy to bylo, no, že to dost dlouho, tak ta studie ukázala, jak ten imunitní systém, nebo jak v tom imunitním systému našem byly objevené synapse, které až do té doby byly nalezeny pouze a jedině v našem organismu v oblasti neuronové sítě mozku. Proto také hovoříme o mozkových synapsích. To je informace, o které sice která už je z roku 2006 a ten objev je z roku 2006, nejen informace, ale přímo objev, ale veřejnost o něm zase až tak moc neví. A měli bychom o tom vědět, protože to nás zase trošičku posouvá toto zjištění trošičku dál. Neboť výzkumníci objevili imunitní buňky, které rostou takzvaným strukturovaným způsobem, přičemž vytváří extrémně přizpůsobivé vazby mezi sebou, které v skutku vypadají a i také fungují jako synapse v šedé kůře mozkové. Předpokládá se, že tady tyto imunitní buňky mohou vytvářet anebo se mohou spolupodílet na síti, na matrici v rámci sdílení informací pro synchronizovaný boj s nemocí nebo s nějakým bakteriální či virovou náloží v rámci biologické homeostáze jako celku. To znamená, tato datová síť umožňuje obranným mechanismům a imunitnímu nástroji synchronizovat celoplošný útok, celoplošný atak, koordinovaný celoplošný atak na bakteriálního nebo virového vetřelce. Samozřejmě, že všechny tyto objevy jsou stále pro více ortodoxní vědce velmi kontroverzní povahy. S tím asi už těžko něco teď zatím neděláme, ale ta situace se mění každým rokem, takže ono zase za pár let to bude trošičku v rámci toho přijímání tady těchto dat, tady těchto věcí, zase půjde o trošičku něco jiného. Bude to lepší. Jsem o tom přesvědčen osobně. Přesto imunologové, oficiální imunologové předpokládají, že funkce tady těchto synapsí imunitního systému, nebo tak synaptických soustav komplexního imunitního systému lidského těla, by mohly zahrnovat iniciující komunikaci, která by mohla sloužit i k modulaci signálu mezi dvěma a vícero buňkami. Zjistilo se totiž, že například takové viry mohou být schopny využívat tady tyto imunitní buněčné synapse k svým vlastním cílům a potřebám. Jeden z mnoha vědeckých výzkumných týmů, které se tady těmito otázkami zabýval, ve své zprávě uvedl, že existuje v tomto ohledu cosi, co bychom mohli napsat, co by ho mohli nazvat virové synapse. A zdá se, že viry, především ty typy nebo druhy, které útočí na buňky lidského těla, přímo na buňky lidského těla, jsou schopné kopírovat buněčné mechanismy, včetně způsobu dorozumívání se, který existuje mezi jednotlivými buňkami. A tady tato perineurální síť, která, jak jsme si teď sdělili, úzce souvisí, respektive ta síť té bojové tkáně, která úzce souvisí s imunitním fungováním imunitního systému, prostřednictvím se vlastní synaptické soustavy, je schopna měnit parametry komunikačních aktivit mezi jednotlivými buňkami. Takže lidově řečeno, když ten virus nebo ten vir se naváže na parametry mezibuněčné komunikace, tak tady tato specifická synaptická soustava imunitního systému přeladí, přemoduluje parametry komunikačních kanálů mezi buňkami do jiného režimu a tím v podstatě imunitní systém zase na nějakou dobu získává čas k tomu, aby měl a výhodu k tomu, aby mohl se vypořádat s tím virovým atakem. Zajímavé na tom je to, že v tomto ohledu se podstatně chytřeji, efektivněji a dynamičtěji chovají viry oproti bakteriím. Ty bakterie jsou vůči těm virům, když to porovnáme mezi sebou, v těchto věcech podstatně pomalejší. Ale to je jen taková informace bokem. Takže je vidět, že v posledních letech se posouváme výrazným způsobem dopředu v nových poznatcích, které se dotýkají mimo jiné i imunitního systému. A k čemu docházíme? Takže já to teď shrnu. Docházíme k tomu, že zaprvé imunitní systém disponuje svojí vlastní specifickou synaptickou soustavou. Za druhé, tato specifická synaptická soustava imunitního systému je funkčně, energeticky a datově propojena, provázána s klasickým centrálním nervovým systémem a periferním nervovým systémem lidského těla. Za třetí, imunitní systém využívá matrice pojivové tkáně, včetně své vlastní synaptické soustavy k tomu, aby účinným způsobem bránila virům naladit se, nebo nežádoucím virům pro lidský organismus, naladit se na mezibuněční komunikační přenos a v případě, že k tomuto naladění a zneužití dojde, tak dokáže přemodulovat parametry tohoto mezibuněčné komunikace takovým způsobem, aby tato komunikace mohla dále probíhat bez nežádoucího ovlivňování, skenování a snímání ze strany virů v rámci té či oné virové nálože působící uvnitř lidské biologické homeostázy. Teď se posuneme dál a měli bychom si povědět něco o synchronizaci energetických polí lidské bytosti, o sjednoceném fungování těchto energetických polí a k tomu samozřejmě k tady těmto primárním věcem, těm primárním bodům, potom budou navazovat ještě další důležité informace. A než ale vejdeme do této problematiky, chci se tě, Pavle, zeptat, jestli došla nějaká mezi tím otázka nebo dotaz, či nikoliv, či můžu pokračovat dál?
Zatím to žádné takové otázky nejsou. Lidi patrně čekají až na poslední část, těch 20 minut posledních, kdy vždy dáváme vlastně ten prostor těm telefonickým dotazům. Patrně, předpokládám, mluvím za lidi. Takže zatím nic.
Fajn. Tady to všechno, o čem se bavíme, úzce souvisí s takzvanou vibrační medicínou nebo rezonanční medicínou. To slovo medicína tady musíme dát do uvozovek, protože to zase nemá zatím ještě nic společného s klasickou ortodoxní medicínou. Já tady v ruce držím jeden takový produkt, ale neukážu tam ty data, protože to je ještě experimentální všechno. Tady v té tubičce, tady v jedné, držím produkt rezonanční vibrační medicíny. Jsou to takové pilulky speciální. Ukazuju to proto, protože velmi bouřlivým způsobem probíhá v této oblasti výzkum a podle mého názoru řádově v desítkách měsíců, je to otázka podle mě desítek měsíců, maximálně tak 3-4 roky, bude veřejnost celoplošným způsobem seznámena s možnostmi a potenciálem takzvané rezonanční neboli vibrační medicíny. Ale nejdříve je potřeba vůbec se něco dozvědět o tom, co to ta vibrační medicína je a na jakých principech a parametrech funguje. Protože problematika komplexní, sjednocené komplexního fungování energetických polí fyziologické nebo biologické homostázy lidské bytosti úzce souvisí s činností vibrační medicíny. A nejenom to. Klíčovým faktorem nebo ústředním faktorem výzkumu vibrační medicíny jsou bioenergetické a kvantové procesy v lidském organismu. zvláštní péče a pozornost je potom věnována rezonančním aktivitám, která se ukazuje jako extrémně důležitá v rámci takzvané mezibuněčné komunikace. Abychom se sjednotili ve výrazech. Když řeknu výraz nebo pojem rezonance, co tím myslím, co mám na mysli? V tomto případě lze tento výraz pojem rezonance, definovat jako sdílený kmitočet uvnitř nějakého systému. Tím naším systémem je biologická homeostáza lidské bytosti. A každý kmitočet nebo každá frekvence se může projevovat dvěmi formami v rámci bipolárního principu nebo principu bipolarity této pseudoreality, ve které se nacházíme. Tou první formou je konstrukce a tou druhou formou je logicky destrukce. Takový ten klasický efekt destrukční síly sfázované rezonance jsem tu uvedl před týdnem, Pavle, nebo před 14 dny, kdy jsme se bavili o tom dřevěném mostu a těmi pochodujícími vojáky.
Ano, ano.
Ty jsi tam tenkrát do toho vstoupil a připomenul si nám ten vojenský povel.
Zrušit krok, ano.
Zrušit krok, ano. přesně tak. Právě takové třeba, například takové to pochodování těch vojáků vytváří to, čemu se říká sdílená frekvence, nebo svázovaná, nebo sdílená frekvence, či sdílená, či svázovaná rezonance.
Rezonance, přesně. Ano, to je.
Ano. A každá svázovaná rezonance vytváří efekt zvedání energetického, nebo posilování, nebo zvyšování energetického potenciálu. A vzhledem k tomu, že dochází k postupnému rozvibrování potom té či oné materie, hmoty nebo substance a tak dále, tak potom samozřejmě dochází k narušování původní integrity té substance nebo toho média. No a dochází logicky potom ve samém finále k zhroucení takovéto integrity. Já si myslím, že podobných příkladů ze života bychom mohli nalézt celou řadu. Rezonance může být také konstruktivního charakteru, logicky samozřejmě, a o to nám jde především, kdy dostává ta frekvence nebo ta rezonance formu takzvaných spojených oscilátorů, které tvoří nebo vytváří souvislé pole, souvislé energetické pole.
Dalo by se říct soufázových vln, kdy se ty vlny
ano,
jakoby sčítají.
Ano, přesně tak. Děkuji za doplnění. Jednotlivé systémy potom, které samozřejmě mohou být sami o sobě chaotické povahy, tak mohou nabít, díky právě tady těm spojeným spojené oscilaci, tak mohou nabít zcela nových vlastností. Protože jednotlivé původně nesourodé prvky se nám propojí do uspořádaného celku. Tady tato uvedu dva příklady. Tady tato spojitá oscilace je jednou z typických vlastností energetického pole titánové pyramidy, kdy to je jeden z produktů, který vždycky sezóně každý rok poskytujeme našim zájemcům, kdy toto energetické pole působí na elektronový obal atomů organické, ale i anorganické hmoty a takzvané prstencové vlnění elektronového obalu, které má určitou míru sourodosti, ale také i určitou míru nesourodosti, je transformováno do podstatně vyšší úrovně sfázované rezonance. A to potom zase, přesně jak jsme si před chvilinkou řekli, do média, které je tvořeno těmito atomovými bázemi, vnáší zcela nové vlastnosti a kvality tvořivého, pozitivního, konstruktivního charakteru. A druhý příklad se týká lidské aury. Lidská aura v podstatě je koronou součinnosti ohromného množství různých diferencovaných energetických polí, které dohromady tvoří jedno energetické ohnisko. A toto energetické ohnisko je obklopeno koronární oblastí. Tak jako slunce je obklopeno svou vlastní koronou. A aura, čili koronární oblast lidské bytosti, je tvořena určitým množstvím rezonančních pásem. Potíž tady je ta, a to je záležitost epigenetiky, tady hraje velkou roli, že čím je člověk epigeneticky, více odtržen a více odtrhován od homeostázy, přirozené homeostázy této planety, čili homeostázy environmentálního planetárního systému, odráží se toto odtržení v nesourodosti mezi rezonančními charakteristikami jednotlivých vrstev naší aury. Takže místo, aby ty vrstvy na té frekvenčně rezonanční úrovni spolu synchronizovaly, vstupovaly do svázovaného rezonančního konjugátu, tak jsou více či méně rozladěny. A existují nástroje nebo prostředky, prostřednictvím kterých jsme schopni alespoň po dobu účinnosti a působení tady těchto prostředků ten svázovaný konjugát rezonanční charakteristiky jednotlivých vrstev aury obnovit. Může se to představit tak, že každá ta vrstva kmitá nějakým svým vlastním tempem. Tato se kmitá po svém, tato vrstva se kmitá po svém, jiná vrstva se kmitá po svém. Těch vrstev v té auře je mnoho. A tady my působením tady těchto nástrojů jsme schopni sfázovat ty frekvence, takže všechny ty vrstvy kmitají stejným způsobem, se vzájemně podporují kmitočtově, rezonančně. A vzniká to, čemu my říkáme svázovaná oscilace. A ve chvíli, kdy aktivujeme tuto svázovanou oscilaci v jednotlivých vrstvách naší aury, tak dojde k pozoruhodnému zahuštění aurického obalu, čili můžete si to představit jednoduše, jako kdybychom spustili brnění energetické kolem sebe a naše aura je tím pádem schopna vstoupit do procesu podstatně efektivnější imunizace vnitřních systémů vůči vnějším vlivům, vůči nežádoucím vnějším vlivům a atakům z vnějšího prostředí. Takže to jsou dva takové příklady sdílené frekvence, nebo lépe řečeno, pardon, svázované či spojené oscilace. A v té vibrační medicíně nám právě je mimo jiné, jde o to, abychom dokázali efektivně, pokud možno přímočarým způsobem, aktivovat svázovanou oscilaci všude tam, kde je ta svázovaná oscilace na místě. A jen tak pro takovou jako představu, můžu říci, že z 85% tam, kde by měla za normálních a přirozených okolností fungovat svázovaná oscilace v rámci indiferentních energetických polí, tak ta svázovaná oscilace nefunguje prostě. Z 85%. Takže nám míra harmonie a míra konvergentního spojení v práci jednotlivých energetických polí lidské biologické homostázy poklesla v současné době na nějakých 15% oproti přirozenému stavu. K tomu samozřejmě nedošlo dneska, ani včera, ani předevčírem, ale je to výsledek širokého spektra působení nežádoucích činitelů minimálně za posledních 10 až 12 tisíc let, ale to by samo o sobě bylo na velmi dlouhé vyprávění a je to trošičku zase ještě jiná parketa kapitola, než to naše hlavní téma teďkonc, které máme před sebou. Tak, Pavle, žádný dotaz zatím? Žádná otázka?
No tak dotaz by to přece jenom byl, on už to byl předtím, ale já jsem na něj narazil, až když jsem řekl, že není. Takže dostal jsem to taky vynadáno hezky, ale v pořádku.
No, to
posluchač Prýce již na to ptal, ale pokud by teda otázka někdy předtím zazněla, tak pardon, chce se zeptat pana Chvátala, zda zná takzvanou písmenovou metodu zveřejněnou za první republiky panem Karlem Weinfutterem. A jestli ano, jestli to do kontextu kvantové biologie nějak zapadá. Pokud ano, tak jak? Mm-hmm.
Práci Karla Weinfutera, mystika v podstatě Karla Weinfutera znám v obecné rovině, v základu. A přiznám se, že písmenovou metodu neznám. Mm-hmm. To mi uniklo. To si budu muset asi dostudovat teda v tom případě. Mm-hmm. V souvislosti s panem Funtrem. Nevím, neznám a nedokážu teda tím pádem na tu otázku odpovědět.
Pan tady píše právě, ale to už nemá význam. Asi může metoda nějak souviset s programovatelností DNA?
To bych musel tu metodu znát, no. Aby to mohlo odpovědět, to už... jo? Takhle asi neodpovědět.
Tak teď mi to někdo volal na telefon a hned zase přestal, tak já nevím proč, jestli to zlobí nebo co. A už zase někdo volá. Haló, jste tu? Slyšíme se?
Ano, dobrý den.
Dobrý den, tak jste ve vysílání rovnou, povídejte.
Dobrý den, tady Kyselka,
jenom ale je třeba vypnout telefon, ano, přesně tak. Teda vypnout.
Dobrý den, prosím, já jsem si jenom zeptat na takovou otázku pana Chvátala. Viděl jsem zajímavý dvakrát objekty na obloze. Teď to bylo poslední dobou, když bylo maximum meteorického rodé Perseid v noci z 21. na 22. srpna. A to bylo zhruba, já nevím, kolem půlnoci. A já se tam musím říct, že se zajímám o astronomii a astronautiku už asi 20 let, takže poznám, co je ISS, co je planeta, co je, já nevím, letadlo družice. Ty tam lítali taky družice, letadla a tak. A viděl jsem objekt, byl v nadhlavní kole směrem na jihovýchod a letěl hrozně velkou rychlostí. Ten prakticky během 2 vteřin přeletěl od toho nadhledaníku a přeletěl teda přes celou oblohu, tak dejme tomu během 2 vteřin přeletěl celou oblohu a byly to asi 4 červené body vedle sebe, spojený vlastně v přímce. Nevydávali žádný zvuk, ale ta rychlost byla naprosto prostě ohromující. A jenom mě zajímalo, co by to mohlo být. A ten druhý případ, to mám i vyfotografovaný, to bylo v roce 2011, to bylo za bílého dne. A tam bylo zajímavé, já jsem se na to dělal triedrem, vyfotil jsem si to a to byla koule, nevím jaký vejce, taková šedá koule. A když pozoroval jsem to asi já nevím, 20 minut nebo 15, a pak jsem šel k sousedovi, něco chtěl a já jsem, když jsem přišel k jeho vratům, tak jsem na to ukázal, říkal jsem mu. A to bylo právě to zvláštní. Hele, podívej se tamhle, co by to mohlo být, to je zvláštní. A jak jsem na to ukázal a on než se stačil na to podívat, tak to okamžitě zmizlo, během vteřiny to bylo pryč a taky žádný zvuk, prostě šedá koule lesklá.
Jak to bylo asi tak vzdálený, jestli to lze?
No to se těžko odhaduje, ale to mohlo být já tak kilometr nebo ani ne možná. Bylo to, no.
Jo, dobře, a ty červený body 4, ty byly taky, tak nějak taky těžko.
No ty letěly podle mě na obecní dráze, protože to bylo, a ještě jsem chtěl jsem se zeptat, jestli by to nemohlo mít tyhle červený body spojit to s bojí mezi Alianci Sfér, to je asi všechno tak, co jsem chtěl říct. Moc vám děkuju za odpověď a velice vám fandím, jsem váš dlouholetý fanda a moc vám děkuju za tento pořad a za stránky Matrix 2011. Mějte se krásně, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou. Tak, Jarouši.
Já, Pavle, já tady ty otázky, samozřejmě myslím to jako v dobrém, přímo miluji. Co by to mohlo,
co by to mohlo být? Ano, no, přesně tak.
Jak já můžu vědět, co by to mohlo být? Jako, kdybych měl aspoň nějakou fotografii v ruce, nebo nejlépe video, abych se s tím mohl nějak seznámit, ale takhle. No, každopádně to bylo UFO, to znamená neidentifikovaný létající objekt. To na tom se asi shodneme všichni, ale v jednom i v druhém případě. Ale co by to mohlo být? No, červené body seřazené do jedné linie letící extrémně rychle. No. To asi podle barvy to na, i když to bylo v době těch Perseid, tuším, že říkal pan posluchač,
ano.
Že tak to asi těžko meteority těžko byly, že jo? Protože ty nesvítí červeně.
A navíc on říká, že to dlouho sleduje a že rozezná, co je co, takže to asi nebylo nic to, co je běžné na obloze.
No, já opravdu na to nedokážu odpovědět, já se omlouvám.
Chápu.
Já bych to musel aspoň nějak vidět trošičku, nebo se s ním nějak blíž seznámit. A to nechci tady hádat. Jo?
Ano, to je otázka. To je
já bych
otázka.
Tady mohl říct mnoho různých variant, co by to mohlo být, jo? Ale jako ten efekt asi by to žádný nepřinesl.
Ano, to je otázka pro věžce.
Je mi to moc líto, no, takhle, že... Ale když by třeba ten pan posluchač... Jo, ale on neříkal, že má fotky, že? On to jenom viděl. Říkal, že on to jenom viděl, že nemá fotky. Kdyby měl fotky, tak ať to zkusí poslat. Třeba do studia tobě. A pak se na to můžeme všichni podívat společně a zkusit něco vymyslet.
Posluchač volá ještě jednou, asi chce něco upřesnit, takže já ho ještě...
Ne, jenom jsem chtěl říct, že ten první objekt v tom roce 2011 jsem nafocený, takže kdybyste chtěl fotografie poslat, kdybyste chtěl ten materiál poslat já nevím, na e-mail nebo kamkoliv, tak mi řekněte nějaký ten e-mail nebo něco, kam to můžu poslat a já vám to pošlu.
Pošlete to panu redaktorovi, panu Pavlovi.
Ano, úplně by to bylo nejlepší poslat to mně.
A můžete mi říct kam, počkejte, já si napíšu, kam to můžu.
No tak k nám na adresu na Svobodný vysílač, to je celkem jasný, to je celkem jasná adresa.
Jo, tak já si to tam najdu. Dobře.
Takže tady tak něco k tomu, nějaký povídání, abych věděl vůbec, co to je. Jo? A že to má být do pořadu, informace. Že to má být do pořadu s Jardou Chvátelem. Ano?
Ano.
Tak díky.
Tak jo, děkuju moc. Naschle.
Tak, super, takže to máme vyřešený pro příště možná. Je tu ještě další otázka, která přišla a co se zase tady okolo těch frekvencí světelných. Mm-hmm. Píše posluchačka Emma, že by jí zajímalo, co takové běžné solárko, jako solární ozařování, když jde na svárko, tedy jeho účinky z pohledu právě vzpomínaných světelných frekvencí. Jak to působí asi?
Tak já osobně, protože nemůžu nikomu nic jako říkat, že já osobně bych se takovým těm zařízením vyhnul na 100 honů. To bych já udělal teda.
Je to, mimochodem je to ultrafialový záření, že především, no. Který opaluje.
Ale hlavně to je velmi specifický typ ultrafialového záření. Mm-hmm. A to ne. No.
Z těchto zařízení, jo, třeba ze slunce je úplně jiné, i když je to taktéž.
No, jako to je také, jako v podstatě to je stejné, ale já bych řekl, ten účinek, bych řekl, je u toho solárka je ještě razantnější. Prostě je to takové na ten organismus ještě tvrdší, no.
Pořádná.
Ale to je můj osobní názor. Osobní pohled.
Tak to je všechno, co tady přišly ty otázky. Víc jich tu zatím není, Jardo.
Tak.
Máme 4 hodiny, tak jestli ještě budeš pokračovat v tom tématu, nebo ano, pokud někdo určitě. Ještě něco napíše nebo zavolá, tak určitě ho vezmem. Prosím.
Jo. Tak když hovoříme o vibrační medicíně, tak v podstatě jedním z takových průkopníků vibrační medicíny a i bioenergetiky jako takové je výzkumník, který se jmenuje Albert Schent Györgyi. Je to Maďar, Albert Schent Györgyi, nebo jak já maďarsky neumím, tak asi jsem neřekl dobře, ale aspoň jsem se snažil to vyslovit, to příjmení nějak. Což je vědec, zároveň i vědec, biochemik a dokonce nositel Nobelovy ceny, který ve 40. letech, on už je po smrti samozřejmě, v současné době, který ve 40. letech objevil určité procesy, které souvisí s tím, jak některé molekuly buněk, specificky tuším, že šlo o molekuly mizoinu, kontrolují fungování svalů, což ten výzkum, v podstatě ta analýza tady těchto procesů, u těchto specifických molekul vedla k výraznému posunu v oblasti jakoby bioenergetiky, ale v tom smyslu, že tady v těchto aktivitách, tady v těchto procesech byly objeveny znaky, markery, ryze kvantové bioenergetické povahy. A to samozřejmě svým způsobem potom vybudilo poměrně rozsáhlou debatu a spekulace o tom, jak ve skutečnosti tedy to lidské tělo funguje. Závěry tady tohoto Alberta Györgyiho byly potom později ověřeny novou nebo novější generací badatelů v oblasti biofyzikálních věd. Jedna z myšlenek Györgyiho nebo jeden z těch závěrů se týkal toho, že přenos energie v těle je zprostředkován právě funkcí nebo aktivitou těch propojených oscilátorů. Tedy ten přenos energie v těle, jakékoliv energie v těle, od těch energií ryze fyzikálního charakteru nebo hrubohmotně fyzikálního charakteru až po ty vysokokmitočtové jemné energie, tak všechen ten pohyb všech těchto energií je zprostředkován pomocí svázované nebo takzvané propojené oscilace, mezi jednotlivými indiferentními energetickými polemy, které tvoří dohromady to energetické dominantní protopole. Jehož korunou je ta aura, o které jsme se bavili. Znamená to, že pro náš organismus, a nejen pro náš organismus, ale v podstatě pro jakoukoliv živou entitu na fyzické úrovni existence, je přirozené a velmi typické, že různě oddělené systémy anebo prvky jsou spojovány do vzájemné součinnosti prostřednictvím rezonance, prostřednictvím rezonančních aktivit, prostřednictvím sfázované, oscilující rezonanční dynamiky. A to je věc, která je stále ještě hodně podceňovaná, nebo není na ní brán dostatečný zřetel, přestože se jednoznačně ukazuje, že jde v tomto případě o jednu z nejzásadnějších aktivit nebo forem činnosti v jak v jemnohmotné, tak v hrubohmotné oblasti lidského organismu. Mám-li mluvit o lidské bytosti, ale to se týká v podstatě všech živých organismů. Lze tedy říci na té komplexní sjednocené úrovni, že naše fyzické tělo, ale i všechna jemnohmotná těla fungují jako unikátně propojený harmonický oscilátor. Znamená to tím pádem i to, že takto fungují jednotlivé systémy, včetně buněk, orgánů, takto funguje krevní systém, neurální systém, metabolický systém, endokrinní systém a mnoho jiných systémů v rámci hrubohmotného těla, ale takto i funguje systém nádí, respektive systém meridiánů v rámci toku dat a energie v meridiánové síti, takto funguje systém čaker, takto funguje systém protoplánových blan nebo protoplánových matric v oblasti super jemných úrovní energetických lidské bytosti. A takto funguje i samozřejmě lidská aura a mnoho dalších struktur jemnohmotného těla. Když se vrátíme k tomu hrubohmotnému fyziologickému tělu, lze říci, že i aminokyseliny, bílkoviny a mnoho druhů molekul působí ve smyslu spřažených oscilátorů v těle. Pokud jsou samozřejmě v dostatečné blízkosti vedle sebe. Jo, ta vzdálenost tady hraje poměrně dost důležitou roli. A informace, které dynamicky prochází matrixem, síťovou matricí nebo matricí sítí různorodých drah, ať už jsou to ty meridianové dráhy nebo neuronové dráhy a tak dále, tak ta dynamika toku těch dat je zabezpečována právě prostřednictvím rezonance, prostřednictvím rezonanční aktivit. A tato rezonanční aktivita v rovině hrubohmotného fyziologického těla je aktivována pohyby těla a jakýmisi extrémně jemnými mikro aktivitami na úrovni buněčných struktur nebo v rovině buněčných struktur. Zjistilo se mimo jiné, že tyto makro i mikropohyby tělesného charakteru, zase hovoříme o fyziologickém těle, o fyziologické homeostáze těch ryze, mohou dokonce vytvářet nebo mohou evokovat elektromagnetická pole, která, protože všechno je propojeno se vším, samozřejmě jak na makrokosmické, tak i mikrokosmické úrovni v rámci našeho těla, která potom jsou schopna vyzařovat energii, ale i informace do jakékoliv části našeho těla prakticky v nulovém čase. Potvrzení tady těchto datových výstupů a tady těchto teorií v současné době přichází opravdu z mnoha různých pracovišť, nezávisle na sobě. Přičemž, a to je tak uvádím jako pro zajímavost, jedna z prvních reprezentativních studií tady na toto téma, o kterém si povídáme, vznikla už v roce 1991, tuším, z dílny profesora Pienta a profesora Kefiho, kteří v rámci tady této reprezentativní studie navrhli, že takzvaný cytoskeleton buněk, o cytoskeletonu jsme hovořili před týdnem, že sám ten cytoskeleton buněk může fungovat a působit, a on také působí, jako spřežený harmonický oscilátor, a který umožňuje, aby informace z vnějšího prostředí mohla proniknout membránovou strukturou buňky do jejího nitra a dokonce i do samotné DNA. A přesně na této bázi funguje efekt, kdy prostřednictvím myšlenky, což je datový soubor, jsme schopni ovlivnit fungování buněk v naší DNA, ba dokonce jsme schopni nastartovat důležité a potřebné rekonfigurační a regenerační procesy uvnitř samotné DNA. Práci tady těchto dvou vědců z roku 1991 později podpořili nezávislé práce doktora Linga a doktora Leibna. Já jsem o nich už také hovořil, o těchto dvou, v některém z našich minulých pořadů, kteří shodně navrhují, že buněčná membrána, neboli takzvaná protoplazma, a nikoliv DNA, je řídícím a ústředním prvkem fungování, komplexního fungování buňky v našem těle. Na toto téma jsme také už zabrousili v minulých pořadech. Toto je velmi revoluční pohled, názor, nebo byl revoluční názor, který se v současné době praktickým způsobem začíná potvrzovat. Tak, Pavlíku, kolik máme hodin, jak jsme na tom s časem?
No, za 2 minutky končíme.
No, pane.
Toto já
jsem chtěl vrátit ještě k Herbertu Frehlichovi, ale tak plynule se navážeme příští týden.
Ano.
Plynule navážeme se ten další týden na to naše povídání. Ještě jsem se chtěl zeptat teda v rámci těch 2 minut, jestli došla nějaký dotaz nebo otázka, abychom nezapomínali tedy na naše věrné posluchače a pozorné posluchače a diváky.
Ano, pozorní posluchači jsou, otázka to není, ale je to upřesnění, prý, že ten doktor, jak si čte Georgi, že se čte Georgi po maďarsky.
Georgi. No, já neumím, maďar. Já se omlouvám, já neumím, bohužel, po maďarsky, takže se omlouvám za skumulení toho výrazu. Ale děkuji za upřesnění, je to pro mě důležitý poznatek samozřejmě.
Georgi. Tak, výborně. Já to taky nevím, protože ta maďarština, to je... Prý to je velmi jednoduchý jazyk, ale...
No, tak vidíš to, no. Tak. Vypadá to složitě a bude to jednoduché.
Ne, to je to prý velmi jednoduchý jazyk. No, ale vypadá to hrozně, hrozně složitě. No nic, já si myslím, že máme vlastně za minutu necelou konec, takže se akorát tak rozloučíme, skončíme včas. Krásně, což nebývá zvykem, viď, Jardo, ale hol taky se to jednou povedlo.
No jasně. No a já se vrhnu, před půlnoci se vrhnu na ten balík dat ohledně toho CERNu. Musím to jasně. Nějak zpracovat, co mi došlo během relace. Dobrá, popovídali jsme si, já se omlouvám za určité množství cizích výrazů, ale ono to bohužel tady prostě nejde mnohdy. Jinak, když se bavíme na určité, řekl bych, hlubší a fundovanější úrovni, předpokládám, že pozorní diváci si ty výrazy zapsali, anebo potom zpětně, až bude k dispozici relace k poslechu a k slednutí v databázi, tak se k tomu můžou vrátit a vypsat si ty výrazy a dohledat si potom jejich detailní rozvedení na internetu. Takže asi se budeme loučit, že, Pavlíku?
Ano, ano, jenom ještě k tomu, že bude k dispozici prakticky tak 10 minut až 4 hodiny po ukončení dnešní relace, to okamžitě dávám do archivu, takže si to můžete super. Spustit.
Mějte a já ti za to děkuji. Ano, já ti za to děkuji, Pavle.
Není zač, já ti děkuji, tak teď, Jarouši. Rozloučím se s tebou, rozloučím se s posluchači, ty můžeš samozřejmě tak též a končíme dnešní relaci.
Děkuji vám za vaši pozornost, přeji vám vše dobré, krásnou dobrou noc, za týden opět naslyšenou a neviděnou v pondělí budu se těšit. To samé, Pavle, i tobě do Plzně a mějte se hezky, nasánou.
Ano, hezkou dobrou noc ze Svobodného vysílače a poslouchejte dál Svobodný vysílač.